Text románu Divoké kameny začal Fernand Pujon psát, aby se nezbláznil. Začátkem 60. let minulého století ve vězeňské cele, kam se dostal za spronevěru zaviněnou jeho partnery. Před nástupem trestu navíc Pujon rozprodal svůj majetek, aby uhradil dlužnou částku. Už v tomto ohledu by nebylo překvapivé, že hrdinou jeho prózy se stal člověk dobrovolně vázaný slibem chudoby. V románovém světě ovšem askeze není trestem, nýbrž volbou. Daleko silnějším podnětem pro autora jistě byla touha vcítit se do myšlenkových pochodů než do reálných majetkových poměrů dávných řeholníků. Vypravěč Divokých kamenů totiž uvádí člověka do konkrétní situace, cituji. Píše se 5. březen roku 1161 a já, 30 let po vstupu do kláštera Sito, přicházím pověřen novým opatským úkolem – zbudovat další klášter. Zprvu se opravdu zdá, že Pujon sepisuje příběh s historickou linkou na téma dobrodružný život ve středověku. Tři mniši mířící do Toronetu poklidného majestátního lesa, v jehož jednom z mělkých údolí plného zeleně, dokonce mají pocit, že jsou na prázdninách. Než dorazí ke své dosud netknuté stavební parcele, přepadnou je labkové, seberou jim chudobný oděv a miniaturní zásobu peněz, nutí je pohřbít rozkládající se mrtvoli zřejmě méně šťastných poutníků. Dokonce se zdá, že líčení nechybí vtip, cituji. Labkové nás nechali chvíli o samotě, abychom se nad nimi pomodlili. My jsme toho zbaběle využili a po kratičké modlitbě jsme vzali do zaječích. Až postupně tu, co si přestane hrát v rytmu dobrodružné fabulace. Takže čtenář, který opominul nejprve se vybavit znalostí závěrečné studie překladatele Denise Molčanova nazvané O obci a lidech, Fernand Pujon, vášeň stavitele, se k ní prolistuje a zjistí, že ani úmyslem pisatele nebylo konstruovat středověkou realitu. Že jde o vytvoření modelové situace, podobně jako před realizací stavby se připraví její zmenšený prototyp. Divoké kameny netvoří autentický záznam historie zapracovaný do vláken upředených z licence fantazie. Nejde ani tolik o vykreslení atmosféry středověkého světa. Vnímání se měří obzorem 20. století. Zápisky mistrů stavitelů z dob cisterciácké éry klášterního budování ale existují a Fernand Pujon je studoval a v nich našel oprávnění i definice svého vlastního pojetí architektury. Je to jakási cesta ke kořenům, jak píše Denis Molčanov, cituji, definuje na postavě cisterciáckého mnicha stavitele vlastní pojetí teoretického přístupu a praktické práce mistra díla, toho, kdo vede stavbu od koncepce přes hledání vhodného kamene, jeho zpracování po fyzickou realizaci, to jest položení prvního kamene. I když se na stránkách jakési dobrodružné děje odehrávají a charakter jednotlivých bratří autor také popisuje, v literární hodnotě důležitost a cena díla rozhodně netkví a milovník historických románů bude zmaten, možná pohoršen. Jistě ale nemusí být zklamán, stačí, najde-li souzvuk k tomu, co vlastně autor zamýšlel vytvořit. Podstatné je totiž stále zřetelnější úsilí o uchopení vztahu k místu, materiálu, ke kameni a dokonalé jednoduchosti jeho tvarosloví. Neméně výstižně by totiž mohlo Pujonovu knihu propagovat označení Óda na opuku či Kamenná píseň mistra díla. Nejde o beletristické dílo, ale ani přísnou rešerši pracovních postupů minulosti. Kniha je estetickým prohlášením souzvuku se stylem tvorby, který dospěl k ideálnímu tvaru, funkčnímu nadčasově. To Pujon formuluje spolehlivě. Z jeho slov vycítíme onu krásu hmatatelně. A proto i četba Divokých kamenů může být požitkem.